Татарстан радиосы дулкындарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Быелгы июль аеның беренче иртәсен без Татарстан радиосы өчен бик тә якын, кадерле булган талантлы шәхеснең туган көне белән тәбрикләүдән башлыйк әле. Бүген Татарстан радиосының әдәбият сәнгать бүлеге шеф мөхәррире, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, күренекле журналист Нәсим Рашид улы Акмаловның гомер бәйрәме туган көне. Без Татарстан радиосы барлык коллективыбыз һәм күп санлы радио тыңлаучыларыбыз исеменнән аны күркәм юбилее белән тәбриклибез. Ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, иҗатыгызда, хезмәтегездә тагы да матуррак уңышлар телибез. Ә хәзер яңгырыячак концертыбыз Нәсим Акмал шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелде. Сиген ярым көткән чагында. Әлеге җырның көен Рифат Галимәрданов иҗат иткән. Әлфис Қиямов язмасы. Ә хәзер Нәсим Акмал шиғырларын, Айдар Тимербаев язған жырларын Ләйсән Ғимаева башқара. Әй, ярым! Ятлар кірмәс бізнің араға.
сабыр қанатларым талдырма. Мен дұғамнан сені қалдырма. Одашқанда юллар көрсетті. Махаббатым бар яныңа.
Қорама меңа яндырып деген жырны Илдар Әхмәтов башқаруында іштірсіз.
Ят яқыларда ярлары таптым, ят яқыларда ярлары таптым, көңіл ятларға тартты. Дик жибәрмей сенің қараш, дик жибәрмей сенің қараш, қарашыңдағы яқты. Қарама мені яндырып, қарама мені яндырып, қарама әлі яндырып. Қарасаң әгер яндырып, әгер қарасаң яндырып, кетті алмам қалдырып. Ят яқыларға атылары шаптым, ят яқыларда ұшақы яқтым, ятларының назы татлы. Көзләрің әбір қарарға, бір қарарға көзләрің ә, яныңа некілер қайттым. Қарама мен аяндырып, қарама мен аяндырып, қарам әлі яндырып. Қарасаң әгер яндырып, әгер қарасаң яндырып, кетті алмам қалдырып. Ят яқыларда ярлары күте, ят яқыларда ярлары күте, бәғірні яуқын өте. Сені көріп туялымыша, сені сүйіп туялымыша, ойлар өте, йыллар өте. Қарама мені яндырып, қарама мені яндырып, қарам әлі яндырып. Қарасаң әгер яндырып, әгер қарасаң яндырып, кетті алмам қалдырып. Қарасаң әгер яндырып, әгер қарасаң яндырып, кетті алмам қалдырып. Кетті алмам қалдырып.
Нәсим Ақмал шиғырына шулай оқ Айдар Темірбаев язған жыр. Түш мәменін іске. Сәғид Ғибашев башқара.
Нек сен қаман істі, жетті бұтан ғазаплама, кірімі менім түшке, кірімі менім түшке. Әтіңіламасан сөзілерімді, үйірсен қаман күлі, біл едәттірмін менді, біл едәттірмін менді, түшілеріңе кірі. Әтіңіламасан сөзілерімді, Yürsen kaman kılıp, bil yedettirmen minden, bil yedettirmen minden, düşlerine kırıp, düşlerine kırıp.
хатырдан кусам, кирәсең син төшкә. Соңгы тапкыр кабатлыймын, төшмә минем искә, төшмә минем искә. Ә тыңламасаң сүзләремне, йөрсәң каман көлеп.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Нәсим Акмал шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән концерт тыңладыгыз. Без хөрмәтле хезмәттәшебезне кабаттан туган көне белән тәбрик итәбез. Изге ниятләрегез, якты хыялларыгыз тормышка ашсын, бәхетле булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.